Café. С мен, Клара Маринова. Продължавам разговора в ефира на Радио К2 с Румен Йончев, заместник-председател на парламентарната група на Български демократичен център, председател на политическа партия ЗНС. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и позволете ми да ви честите новата година, защото
благодаря.
Май не сме се чували през.
Точно така. Да ви пожелая да ви бъде много успешна новата 2015 година, защото успеха на вас, депутатите, означава успехи за нас, избирателите. И преди да започнем...
Избирателите беше факт още миналата година. Да. С избора на новото събрание.
Точно така, но казвам, че... Вие, ако имате успехи, тези успехи ще бъдат и наши. Така че много се надяваме да имате успешна година. Господин Йончев, преди да ви задам въпросите за голямата политика, да тръгнем от вашата парламентарна група. Днес получихме съобщение и даже и снимки, че сте преучредили, подписали сте нов... коалиционен договор с партиите от коалицията без България без цензура. Така ли е?
Така е. Знаете ли, в изборното законодателство се говори за коалиции, но в момента, в който изборите свършат
така?
И се конструира новото народно събрание, някакси онези парламентарни групи, които са излъчени от коалиции, остават някакси без своя гръб политически. Затова ние решихме да подпишем това споразумение за Съюз Български демократичен център,
така?
Който фактически да стане, да продължи да бъде политическия гръб и да носи политическата отговорност за действията на парламентарната група Български демократичен център. Нещо, което е логично в това народно събрание.
Това е чудесно, но защо без България без цензура, след като България без цензура беше най-първата партия. Партията, около която се подписваха предишните споразумения. Излишно да ви припомням, че вие бяхте депутат от друга парламентарна група. Николай Бареков ви мотивира да станете независим народен представител и да представлявате интересите на България без цензура в миналия парламент. Какво се случва с България без цензура, че сте без тях сега?
Една неточност, ще започна с това, защото аз винаги съм бил народен представител на Земеделски народен съюз.
Но бяхте в друга парламентарна група, аз това казвам.
С господин Бареков се мотивирахме заедно да се опитаме да построим
така?
Онова, което се надяваме да сме успели частично поне, демократичния център в настоящото народно събрание. Започнахме го с общи действия в миналия парламент и аз през цялото време съм повтарял, че представлявам само единствено Земеделски народен съюз. Това правя и в момента. Не е тайна, иначе ние не крием, че има проблеми в партията България без цензура. Очевидно там хора напускат, народни представители напускат партията, нейни заместник-председатели.
Да.
Това са неща, които са вътрешен проблем на партията. Тя трябва да ги реши преди да може да продължи пълноценно да участва в политическия живот. Надявам се това да се случи скоро. Но в никакъв случай това не бива да оставя групата в Народното събрание, групата на Български демократичен център без политическа така подкрепа.
Така?
И ние за това побързахме с тези действия, защото искаме ясно да се знае, че тази група не е сираче, както се опитват да я определят някои в последните седмици. Групата има своята политическа основа и тя се състои от този съюз Български демократичен център. Между другото, нашия поглед е отправен доста по-далеч от това народно събрание,
така?
Защото според нас общо взето управленските алтернативи в него са изчерпани. Колко време ще продължи, то зависи само от управляващата четворна коалиция, но не вярвам, че в него могат да се конструират други мнозинства. Затова ние гледаме малко по-далече, мислим за местните избори, за президентските избори, които предстоят.
Какво ще бъде новото в новата коалиция, която подписахте днес?
Нищо, кой знае колко ново. Аз започнах днес с това, че така, в стил на господин Бареков имаме новина, че няма новина. Нашия договор с българските избиратели беше сключен още миналата година с провеждането на парламентарните избори. И там всеки един от нас, избраните народни представители, е поел ангажимент да изпълнява нашата програма. Така че към това се придържаме и продължаваме да го правим. В същото време се опитваме да постигнем едно така малко по-високо ниво на политическа консолидация, на партийна консолидация на онези политически сили, които застанаха зад Български демократичен център. Това е новото. Новото е, че ще се опитаме да работим доста по-синхронизирано
така?
И да подходим заедно и към местните избори, които са първото следващо така предизвикателство пред всички политически сили. Надяваме се това да ни даде възможност и да бъдем доста по-активни в законодателния процес, да внасяме така нашите виждания като законодателство и да ги отстояваме по-активно в Народното събрание. Струваме се, че боледуването на партията България без цензура някак се отрази негативно на парламентарната
да.
Група. Тя беше в известен смисъл така поприспана и надявам се това да го преодолеем доста бързо в началото на тази година.
Ръководството на парламентарната група остава същото, да разбирам, че там промени няма.
Ръководството остава същото, промени няма, няма промени в състава на групата. Тя стартира с 14 народни представители, състои се днес от 14 народни представители. Съм убеден, че ще бъде със същия брой в така оставащите дни на Народното месец или години на Народното събрание. Така че нямам притеснение в това отношение. По-скоро нашата цел, нашия стремеж е тези 14 народни представители да заработят на пълни обороти.
Субсидията как ще се разпределя?
Субсидията се разпределя съгласно коалиционното ни споразумение, mm-hmm. което е факт.
Тоест България без цензура остава без субсидия?
Не, няма такова нещо.
И тя не присъства в коалиционното споразумение?
Ако България без цензура се оттегли от коалицията, това е друг въпрос. Но към този момент няма такова нещо. Както знаете, всички партии, не само тези от нашата коалиция, са получили така част от субсидията в края на миналата година. И всяка една разполага с нея. Няма проблем в отношението.
Аз ли не разбирам, вие ли нещо, не знам. Нали в новото коалиционно споразумение не присъства България без цензура?
Новото коалиционно споразумение не касае темата субсидия.
Mm-hmm.
Новото коалиционно споразумение касае политическите отговорности и задачи mm-hmm. на партиите, които застават зад групата Български демократичен център от тук нататък. И пак повтарям, основната ни цел е тази група да не бъде описвана като изоставена, mm-hmm. сираче, безпътна, а напротив, да бъде ясно, че тези партии имат доста по-дълъг хоризонт. И пак повтарям, надявам се партията на господин Бареков да оздравее,
mm-hmm.
да успее да преодолее тези проблеми и да се завърне към политическия живот с нова сила. Само го желая.
Толкова по вътрешно партийните въпроси, да преминем на по-важните, за които България настоява да бъдат решавани. Изпращаме 2014 година с един много остър проблем. Той възникна при промяната в начина на пенсионно осигуряване. Дали пак нещо с някъде късо съединение се получи, но обществото, уверявам ви, не е наясно какво се случи. Не е наясно, защото тъкмо приехте поправките и изведнъж от ГЕРБ казаха, че те първа ще се водят разговори и че те първа ще има нови поправки до края на месец март. Тоест сега действат поправките, които приехте в края на годината, но те първа ще има нови поправки. Така ли да разбираме процедурата по тези изменения в пенсионното осигуряване?
Вижте, аз чета информацията по същия начин, както я четете и вие.
Така?
Всичко това е плод на нестабилната управленска конфигурация, на тази четворна коалиция, която трудно успява да застане на едно мнение. И това е естествено, защото тя с единия крак е стъпила в така територията на национал-популизма и псевдосоциализма, с другия крак стои някъде в дясно или дясно център, което ни дава възможност да излъчва особено стабилни послания и да застава за законодателство с дълготраен ефект. Това стана ясно и в процеса на гласуване на тези изменения и допълнения на закона, които в рамките на държавния бюджет всъщност изменяха основни постулати в досегашната система на пенсионно осигуряване.
Господин Йончев, аз като човек, който отдавна се занимава с анализи на политически явления и факти, не мога да си обясня как така управлява един кабинет, който няма програма. Само с един подписан меморандум не може да се управлява, защото си трябва програма по секторни политики. Вие от другите групи, които не сте част от управляващата коалиция, няма ли да настоявате да получите програма, управленска програма на това правителство? Вече минава втори месец, такава програма няма.
Това състояние е съвсем естествено с оглед на всичко, което ви казах до тук. Не може да има програма, която да обединява национал-популистическите идеи на патриотите, така някои крайно десни и хиперлиберални идеи на реформаторския блок, и така опитите да бъдат социалисти на АБВ.
Така.
Това са трудни, трудни полюси, които няма как да бъдат събрани в една програма. По-скоро това е кабинет и управление на кърпежа, на оцеляването, на побутването на държавата по-напред. Надявам се да бъдат решени някои основни проблеми в техния мандат, но не очаквайте сериозните реформи, за които се говориш, защото реформа означава политическа воля.
Така.
Такава няма как да бъде формирана между противоположни идеологии. Това няма как да се случи и вие като анализатор би трябвало да го виждате.
Не, аз
как друго... да формирате, как да накарате социалистическия социален министър да изпълнява примерно дясната пенсионна реформа на реформаторите. Как да стане това?
И така ще си караме без програма. До края на, докато съществува този кабинет, се без програма ще управлява. Тоест, както дойде.
Предполагам, че ще се роди някаква програма, която ще набележи някои основни моменти. Както виждате, напоследък основно разговорът се върти около прословутата съдебна реформа, реформата в МВР. И в крайна сметка, като се задълбаете в тези предложения, те бяха така анализирани и от нас парламентаристите в съответните комисии, виждате, че всъщност зад реформата стои един опит на съответния инициатор да набута своите хора в съответните институции.
Да.
Тоест, говорейки за съдебна реформа, всъщност ако разопаковаме онова, което ни се поднася като съдебна реформа, виждаме, че всъщност става дума за стане за да седна. Дайте да изгоним тия, да променим закона, така че да се наложи избор на нови институции и да вкараме нашите хора. Това не е реформа, но това е реформата, която правят подобни коалиции.
Да.
Четворни, петорни, защото те трябва да набутат максимален брой свои хора.
Да.
Всеки да намери своето място. Това се случва в момента, а не реформа. За съжаление, пак ви казвам, в този парламент трудно може да бъде правена реформа. Избирателите не гласуваха за реформа, те гласуваха за един шарен парламент,
да,
в който да, всички решения ще бъдат консенсусни, трудни, доста балансирани, но в крайна сметка значими стъпки напред няма да бъдат направени.
Много, много бляскава картина очертахте. Просто ми е неудобно да ви попитам.
Не е трагична картината, тя е воля на българските избиратели.
Не.
Така, измъченият български избирател не пожела драстични стъпки. Той не даде никому правото да прави значими стъпки напред. По-скоро беше объркан между десетките послания за различни реформи и за това няма да видя нито една реформа в цялост. В същото време се надявам, че този разпокъсан парламент, пък от друга страна, ще снижи напрежението, общественото напрежение, политическото напрежение.
Как ще го свали, като ето сега предстои да се решава проблема с държавните железници? Хората са изключително чувствителни на тази тема, защото има определени места в България, не едно и две, които хората цял живот са ползвали железниците, за да ходят сутрин на работа и вечер да се прибират по домовете си. Студенти, за да ходят на лекции, хората, за да ходят в болници и така нататък. Какво ще се случи с тази реформа, която искат да направят в държавните железници? А толкова много протести започнаха.
Реформа се прави с съответното финансиране. Значи реформа в железниците с 40 милиона по-малко бюджет няма как да се
така
прави. Правят се съкращения.
Да.
Това не е реформа. Реформа се прави, когато се инвестира в някакво развитие и то е преход към някакво ново състояние. Такава реформа няма в железниците. В момента има изрязване на части от тялото, за да може да функционира то по-евтино.
Да.
Това е което се случва. Разбира се, за сметка на гражданите, за сметка на цели региони в страната, които остават без този тип транспорт, който има известни социални функции. Нека да не го крием. За това всички ние данъкоплатците плащаме една субсидия ежедневно,
да,
на БДЖ, за да осигурява този транспорт. Сгрешени приоритети, така бих определил като цяло картината.
Да,
държавният бюджет трябваше да даде повече на тази форма на транспорт, за да можем да я защитим и тя да оцелее в бъдеще. Това, което не се случи, се дадаха пари за други неща.
Вашата парламентарна група ще подкрепи ли протестите?
Нашата парламентарна група подкрепя протестите. Ние заявихме част от тази истина още в дискусията за бюджета. Тя беше ясна и на Министерство на транспорта, и на ръководството на БДЖ. Те не го крият. Техните искания за бюджетно финансиране не са изпълнени. Има недофинансиране на системата.
Да.
Което те или трябва да изпълнят бюджета, или трябва да го нарушат, за да оцелее, за да останат тези линии. Тоест, проблема е доста по-дълбок от волята на министра на транспорта или на ръководството на БДЖ. Разбира се, те са на фронта, те са тези, които трябва да обясняват защо така, защото са цяло част от тази управленска конфигурация.
Тези дни станахме център на сериозни посещения външни. Вчера британският външен министър, днес държавният секретар на Съединените щати, до края на месеца шефа на НАТО. С какво станахме толкова интересни и привлекателни и предизвикахме тези забързани посещения? Вашата оценка?
Страхувам се, че ние традиционно подценяваме нашата геополитическа роля и се налага от време на време с такива посещения да ни я припомнят.
Така?
Приемете го и като проява на самочувствие, но и струва ми се, че България като външно-политически възможности далеч не е стигнала нивото, на което трябва да бъде. Става дума за сериозни размествания на пластовете, на геополитическите пластове, в които ние неминуемо ще бъдем участници. Най-малкото ние сме направили своя стратегически избор в кой отбор сме.
Да.
Трябва да продължим да играем своята роля в този отбор. Нещо, което като че ли не правим достатъчно добре. Давам пример веднага с ангажиментите, които бяха поети и на срещата в Уелс на НАТО за инвестиции в отбрана.
Да, да.
За процент от брутния вътрешен продукт, който трябва да отива за отбрана. Нищо от това не се случва. Може би и това идват да ни напомнят, но разбира се и много други неща, свързани с днешната политическа ситуация в нашата част от света.
Говори се, че...
Разговора за енергетиката, между другото, който някак се изплува на повърхността,
да,
в тези посещения, ми се струва по-скоро, че така подходящия похлупак или подходящата фасада, зад която се води един доста по-сериозен геополитически разговор.
Говори се, прокрадна се информация, че споразумението, трансатлантическото споразумение, също било обект на разговорите днес, защото тая година предстои да се подписва, а обществеността в Евросъюза никак не е склонна да го приеме, в това число и една немалка част от обществото в България. Освен това се говори, че са ни припомнили нашите ангажименти към НАТО, нашите ангажименти в контекста на Украина, в контекста на Близкия изток и Ислямска държава. Изобщо този интерес не е ли прекален към нас?
Така казвам, той не е прекален, той отразява реалностите и реалната важност на България в този геополитически пъзъл. Мисля, че последните думи, които казахте, по-скоро са по-близо до истината по отношение на причините за тези зачистили посещения. Иначе да, трансатлантическото споразумение е една голяма тема, която не е само българска, тя дори не е толкова българска, а по-скоро тема на целия Европейски съюз. Разбира се, ние там имаме нашите интереси и касаещи ГМО и други теми, които са така части от това споразумение. Разбира се, рано или късно то ще намери своето решение и ще бъде подписано, защото е стратегически важно търговията да бъде освободена и да може да върви много по-добре между двете страни на Атлантическия океан. И от това ще спечелят и американците, и Европейския съюз, особено в момента, в който Европейския съюз изпитва сериозни икономически затруднения.
Да, но...
Така че, да, сигурно е станало дума и за това. Не мисля, че е нужен натиск за подписване на споразумението. Напротив, мисля, че в момента Европейския съюз е по-заинтересован от негото подписване, отколкото американската страна. Така че пак връщам разговора на там, че според мен е причината за тези зачестили посещения, гледайте и кой идва,
да,
е по-скоро геополитическа, свързана, да, с събитията в Близкия изток, свързана с събитията в Украина.
Изкушавам се обаче да обърна внимание, че това споразумение, според немалко експерти, обслужва само богатите държави, а бедните като нас ще имат само неприятности с това споразумение. Само така, като една реплика отправям, защото нали забелязвате как тайно се водят разговорите? Не изтича никаква информация към европейската общественост, за да можем да си дадем ясна сметка какво се крие зад това споразумение. И накрая две думи.
Големия проблем на Европа, извинявайте, че
прекъсвам,
винаги е бил това, че когато Европа преговаря с случая Съединените американски щати, винаги Европа преговаря на две нива, на два пласта.
Точно така.
Този, който разговорите, които води Брюксел, втория пласт са националните правителства, които водят своята игра И докато това продължава, винаги ще има малки, да, големи, богати, бедни, винаги, да, ще има някои така слабости. Надявам се нашето правителство да вземе мерки да направи своя разговор.
Да, но.
Трансатлантическо сътрудничество, за да извоюваме и нашите позиции в това споразумение. Иначе, що се отнася до темата бедни и богати, единственият изход от тази ситуация е България да стане богата страна, а не да се опитва да защитава интересите си на бедна страна.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви аз.
Румен Йончев, заместник-председател на парламентарната група на Български демократичен център, председател на политическа партия Земеделски народен съюз.